Kun on eletty pitkän aikaa kristillisen kulttuurin keskellä, niin moni raamatun kohta on saattanut muuttua yleiseksi sanonnaksi. Ja sitten ajan kuluessa ei enää ole muistettu ja huomattu sitä, että tämähän on alun perin raamatusta lähtöisin. Elikkä sanonnaksi muuttunut raamatun lause on saanut jonkun uuden merkityksen. Kirkossa viittasin Johanneksen evankeliumin alussa olevaan sanaan, jossa sanotaan, että sana tuli lihaksi. Olen myös kohdannut sen, että tätä sanaa sanasta, joka tuli lihaksi, on käytetty siinä merkityksessä, että sillä tarkoitetaan jonkun asian oppimista, oivaltamista, käsittämistä. Joku tilanne on tullut niin selvästi esille, että se on tullut ihan lihaksi. Se on ollut kouriin tuntuvaa, ei vain jotain teoriaa tai jotain ylevää puhetta jostakin, vaan on todella tajunnut, että mitä sillä tarkoitetaan, että sana tuli ihan lihaksi. Alun perin siinä asiayhteydessä ja siinä raamatun kohdassa, jossa tämä sana esiintyy, niin siinä ei varsinaisesti tarkoiteta, että kysymys olisi oppimisesta tai käsittämisestä, vaan ajatus on se, että Jumalan sana, se tulee meidän luoksemme niin, että häntä voi ihan omin korvin kuulla, jopa ihan käsin kosketella. On niin vakuuttunut, että tässähän on. Nyt ei vain ole sanoja, vaan se sana on tässä ja nyt meidän keskellämme. Sana tulee luoksemme niin, että hän on lihaa ja verta. Toki tämän lihaksi tulleen sanan kohtaamisessa on myös kysymys asioiden oivaltamisesta ja oppimisesta. Ja mitenkä voi muuten ollakaan, koska hän itse sanoi, että seuratkaa minua. Hän itse kutsui opetuslapseksensa oppimaan kaikesta siitä, mitä hän on, mitä hän tekee, mitä hän sanoo. Eli tällainen yhteys kyllä on olemassa. Mutta se, mitä nyt tässä tahdon nostaa esille, on se, että Jumalan sanan vastaanottaminen ei voi koskaan olla pelkkää lukemista tai kuulemista, niin kuin meille kerrottaisiin jokin uusi juttu, tai kertomus tai mielenkiintoinen asia. Eikä se ole edes pyhien kirjoitusten omaksumista niin, että osaamme raamattumme ja katekismuksemme etuperin ja takaperin ja vaikka mistä kohdasta. Kysymys ei ole tällaisesta tiedonhallinnasta eikä automaattisesta tiedon käsittelystä meidän mielessämme, vaan kysymys on siitä, että kun sana tulee lihaksi, se todistaa siitä, että Jeesus itse tulee luoksemme aivan elävänä ja todellisena. Ja nyt kun me olemme tässä Marianpäiväjuhlassa, niin me nimenomaan iloitsemme tästä asiasta. Tätä me olemme nyt juhlimassa tässä juhlassa. Jeesus itse tulee luoksemme. Ja kun puhutaan sanasta, joka tulee lihaksi, niin silloin tämä sana kirjoitetaan suurella alkukirjaimella. niin, että lukija heti oivaltaisi sen, että nyt puhutaan persoonasta, elävästä persoonasta, nyt puhutaan Jeesuksen kohtaamisesta. Ei tarkoiteta vain kirjaimia ja sanoja ja lauseita, vaan kysymys on minä, sinä, suhteesta. Sana suurella alkukirjaimella kirjoitettuna on yksi kolmiyhteisen Jumalan nimistä. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Näin alkaa se Johanneksen evankeliumi. Ja sitten siellä myöhemmin, ehkä jakeessa 14, sitten tulee tämä jo lausuttu asia. Ja sana tuli lihaksi. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana on hän. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Saamme olla nyt sanan kuulossa. Sana, jota me olemme kuulemassa, ei ole sitä tai tätä. Tuo juttu tai joku toinen kertomus. Sana on hän, joka on Jumalan poika, joka on Daavidin poika. Hän siis kuuluu suureen kuninkaalliseen sukuun. Ja hän ei ole vain sellainen Daavidin poika, joka on isänsä vanhempaa hallitsijaa suurempi, vaan hän on kaikkein suurin. Hänen valtakuntansa on ikuinen. Hän on todellinen majesteetti, kuningasten kuningas. Kun sana tulee ja kohtaa meidät, niin silloin Jeesus tulee. Hän kohtaa meidät ja me saamme olla hänen kanssaan tekemisessä. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni, siis ovella kuuluu kolkutus, koputus. Mutta sitten oven takaa kuuluu myös ääni. No, Jumalan sanassa siinä kuuluu kolkutus. Ja se kolkutus on usein kolkutusta myös meidän oman tunnon päällä. Totuuden sana, se kolistelee ja kolkuttaa. Pistää miettimään, kuka on oven takana, tohtiiko avata ja mitä me sitten kohtaamme siinä hetkessä. Jumalan lain saarna, se on lakia, joka kolkuttaa. Sen tarkoitus on herättää, havahduttaa ihminen. Mutta ovelta kuuluu muutakin kuin kolkutusta ja kolistelua. Sieltä kuuluu ääni. Sieltä kuuluu Jeesuksen ääni, evankeliumin ääni. Ääni, joka lupaa hyvää. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn sitten sisällä ja sitten me syömme yhdessä. Me syömme yhdessä ystävien kesken. Sitten on kaikki hyvin. Se ovi, jossa kuuluu kolkutus, mutta sitten myös hyvän Herran Jeesuksen ääni. Se on Jumalan sana, Raamatun sana, joka on luettavissa, joka on avattavissa. Siinä on se ovi, jonka kautta tämä sana suurella alkukirjaimella kirjoitettuna tulee meidän elämämme ja olemassaolomme keskellä. Siksi sanonkin, hyvä ystävä, avaa ovi, avaa Raamattu. tämä sama sana, tämä majesteetti, kohdataan, kun ollaan anteeksiannon aterialla, niin kuin tänäänkin olemme kirkossa saaneet olla. Anteeksiannon aterian vastaanottaminen on sitä, että Herra Jeesus tulee hyvässä tarkoituksessa ja tekee meille suuria asioita. Hänen pöydässään me saamme syödä itseemme syntien anteeksiantoa ja vielä vahvempaakin lääkettä. Saamme syödä itseemme iankaikkista elämää. Sillä se, mitä siinä pöydässä annetaan, se annetaan ja se on vuodatettu meidän syntiemme anteeksi antamiseksi niin, että elämä voittaisi ja iankaikkinen elämä alkaisi jo virrata meidän suonissamme. Tämä on minun vereni. Herra tahtoo, että hänen verensä kiertää koko hänen ruumiissansa pyhässä kasteessa. Meistä on tullut Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja ruumis elää silloin, kun veri kiertää jokaisessa ruumiin jäsenessä. Ruumis elää, kun kieli taipuu kiitokseen, kun sana kuullaan ja sana uskotaan ja se sana jaetaan eteenpäin. Kuolleet ovat nykkiä, eivät he laula, eivät puhu. Ei heidän suussaan ole enää kiitoksen sanaa. Mutta kun sana tulee, silloin tapahtuu ihme. Elämä voittaa, veri taas kiertää ja me saamme tuntea sen valo, sen lämmön ja nähdä sen valon, mikä on Herran Jeesuksen haavoissa. Tätä samaa Jumalan sanan tulemista meidän olemassaolemme keskelle merkitsee pyhä kaste. Siksi meitä kutsutaan joka päivä muistamaan kasteessa solmittua liittoa. Sitä valaa, jonka Herra on vannonut meitä ajatellen. Sinä olet minun, minä olen sinun. Kukaan ei voi meitä erottaa toisistamme. Oikea sanan saarna julistaa aina Herraa Jeesusta. Mutta ei pelkästään julista, vaan sanan saarna myös jakaa Jeesusta. Niin kuin Herran pöydässä jaetaan elävä sana, tämän sanan pyhä ruumis ja veri, niin myös sanan saarnassa julistamisen ja opettamisen, kehoituksen ja rohkaisun kanssa siinä jaetaan Jeesusta. Ja kun me saamme Herran Jeesuksen omaksemme, silloin me saamme myös syntien anteeksi annon ja iankaikkisen elämän omaksemme uskottavaksi. Sen saa ottaa käyttöön heti siinä paikassa. Sillä siinä, missä Jeesus on, siinä on aina myös anteeksianto ja elämä. Se on sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Tuttu, ihana tuoksu. Meidän rakkaamme, meidän omamme on lähellä. Tunnemme jo hänen tuoksun. Se leviää jo ennen kuin edes kuulemme ja näemme, että hän lähestyy meitä. Syntien anteeksi annon sana, iankaikkisen elämän toivo. Se kumpuaa Kristuksen tuntemisen tuoksusta. Sanana tuleminen lihaksi on puhetta Jumalasta ja puhetta Jeesuksesta. Se on puhetta ihmisestä. Se on puhetta myös synnistä, mutta ennen kaikkea se on puhetta syntien sovituksesta. Se on puhetta pyhästä kasteesta. Se on puhetta uskon lahjasta. Se on puhetta ja sanojakin, mutta ei vain puhetta ja sanoja jonkin periaatteen tai idean tasolla. Pakanatkin osaavat puhua. Osaavat puhua hyvin ja koskettavasti ja liikuttavasti. Mutta Jumalan sanan saarna, se on todellinen elävä ja voimallinen sana, joka tullessaan myös tuo meille sen, mikä on luvattu, ja tekee meille sen, mikä on luvattu sanassa. Kun julistetaan synnit anteeksi, kun kiitetään Golgatan työstä ja muistutetaan pyhästä kasteesta, se ei ole viittausta vain jonnekin muualle, menneisyyteen, taikka johonkin toiseen paikkaan tai hetkeen, taikka tulevaisuuteen, että sitten olemme osallisia syntien sovituksesta ja iankaikkisesta elämästä. Se, mitä siinä sanotaan, se on läsnä olevaa todellisuutta tässä ja nyt. Taivaselämä ei ala vasta joskus sitten, kun on ensiksi kuoltu, tai sitten, kun tämä maailma on loppunut. Taivaselämä, se alkaa nyt. Jos te tänä päivänä kuulette Jumalan sanan, älkää paaduttako sydäntänne. Älkää lyökö ovia kiinni hänen edessään, joka seisoo ovella ja kolkuttaa, ja jonka ääni kuuluu. Älkää paaduttako sydäntänne, vaan ottakaa hänet vastaan sanomalla, tervetuloa Jeesus. Voimme kyllä joutua ihmettelemään, sinäkö se oletkin? Ja tuletko sinä todella minunkin luokse? Kuinka tämä voi tapahtua minulle? Mutta sen kaiken ihmettelyn ja hämmästelyn keskellä, niin tervetuloa Jeesus. Tämäpä yllätys, mutta tervetuloa. Käy peremmälle. Eli suuri hän on ja suuret ovat hänen tekonsa. Ylistettävät suuret ovat hänen tekonsa. Hän on katsonut ja katsoo palvelijansa ja palvelijattarensa alhaisuuteen, vähäpätöisyyteen. Hän katsoo sivullisiin, ulkopuolisiin, niihin, jotka eivät mitään ole. Juuri he ovat Herralle kaikki kaikessa. Tätä ihmeellistä asiaa, tätä riemua kuuluttaa Marianpäivän evankeliumi ja myös muut Raamatun lukukappaleet, joita tänään on käyty läpi. Enkeli Gabriel julisti Jumalan sanaa. Tämän sanan nimi oli Herra Jeesus. Tämä Jeesus, joka tulee ja pelastaa kansansa. Ja kun tämä majesteetti tulee, se tarkoittaa sitä, että synti, kuolema ja kaiken pahan valta ei enää pidä hallitusvaltaansa tässä valtakunnassa, tässä maailmassa, vaan valtikka on siirtynyt nyt väkevämmälle. Kuningas ja majesteetti tulee. Se sanottiin Nasaretin Marialle. Ja Maria otti vastaan tämän sanan, vaikka ei pystynyt sitä käsittämään. Hän otti vastaan lihaksi tulevan Jumalan sanan, vaikka ei ehkä välttämättä kovinkaan paljon sitä ymmärtänyt, mitä se merkitsee, mutta se sana kelpasi hänelle. Ja siinä se ihme tapahtui. Uusi elämä alkoi. uusi elämä alkoi Marian kehossa, hänen sydämensä alla. Mutta uusi elämä alkoi koko Marian olemassaolossa. Korkeimman voima peitti hänen varjollaan. Näin upealla tavalla kuvataan sitä, miten Maria täyttyi pyhällä hengellä. Ja se pyhällä hengellä täyttyminen, se liittyi siihen sanan vastaanottamiseen. Miten voi täyttyä pyhällä hengellä? Miten saa Herran hengen? Siten, että ottaa vastaan Jumalan sanan, antaa sille elintilan ja vaikutusvallan omassa olemassaolossansa. Korkeimman voima peitti varjollaan Marian. Maria uskoi ja otti vastaan pyhän hengen. Maria kuuli sanan ja sai uskon. Ja sitten Maria sai myös nöyryyden suostua kuulemaansa. Sana julistetaan, saarnat pidetään. Suomen kansa on opetettu lukemaan, että voisi lukea Raamattua, niin että asia tulisi selväksi. Ja sitä on opetettu vuosisadasta toiseen. Mutta tämän kaiken oppimisen ja tietämisen ja oivaltamisen lisäksi tarvitaan myös nöyryyttä, nöyryyden henkeä, että se sana saisi elintila ja vaikutusvallan meissä, että se kelpaisi meille, että se synnyttäisi meissä uskoa ja uutta elämää, että iankaikkisen elämän voimat alkaisivat vaikuttaa meissä. Ystävät, tätä meidän tulee pyytää itsellemme ja kirkollemme ja tälle meidän yhteiskunnalle. Nöyryyttä, nöyryyttä Jumalan sanan edessä. Sellaista Marian mieltä, jolle kelpaa se, mitä Jumala on luvannut ja joka suostuu myös siihen, mitä Jumala on sanassansa käskenyt. Siellä, missä on nöyryys ottaa vastaan Jumalan sana, siellä sana tulee lihaksi. Ja Kristus pyhän henkensä kanssa, Isä Jumalan tahdosta, totisesti on meidän keskellämme. Ja se merkitsee virvoituksen tulemista, virvoituksen aikaa. Uusi elämä voittaa jälleen. Enkeli, sanansaattaja siis, ilmoitti ihmeen. Aika ihme, että jouluna ja pääsiäisenä ja myös Marian päivänä se on enkeli, joka on tällä paikalla sanansaattajana. Enkelit ovat ihmeellisiä olentoja, he ilmoittavat ihmeen. Se ihme on siinä, että Jumalan sana todella toteutuu, sana tulee lihaksi. Pyhä lapsi syntyy, hän syntyy siellä, missä evankeliumi kelpaa. Siellä, missä evankeliumi tunnustetaan uskomisen arvoiseksi asiaksi. Uskomisen arvoiseksi asiaksi arjen haasteiden ja myös hartaitten hetkien keskellä. Siellä ja siinä paikassa. Siellä on joulu. Joulu on joka päivä, vaikka olisi kuinka vaikea aika menossa. Ja vaikka olisi kuinka köyhä tilanne käsillä. Lahjat ovat runsaat ja lukemattomat. On joulu joka päivä, kun sana tulee lihaksi. Kysymys on siitä, että loppumaton kuninkuus ja ikuinen valtakunta hallitsevat. Ja niihin ihmiset alkavat panna toivonsa. Enää ei laitetakaan toivoa ihmisten ajatuksiin, ihmisten sanoihin ja tekoihin, vaikka olisi minkälaiset mahtimiehet ja naiset näitä sanoja, tekoja ja ajatuksia esittämässä. Loppumaton kuninkuus ja ikuinen Jumalan valtakunta. Se on siinä, missä sanassansa lähelle tuleva Kristus kelpaa. Missä hän kelpaa köyhille pyytäjille? Missä hän kelpaa varmoille Jumalan nimeä ylistäville ihmisille? Missä vain Kristus kelpaa ja hänen sanansa kelpaa? Siinä on loppumaton kuninkuus ja ikuinen valtakunta läsnä. Siinä on pääsiäisaamun ihme. Hän tulee ja nostaa ylös maahan lyödyt ja ulos ajetut. Ehkä sinulla on viime aikoina ollut mieli matalalla. Taikka olet tuntenut, että olet ulkopuolinen monestakin asiasta. Toiset kuuluvat joukkoon, toisilla ajatukset kulkevat korkealla, mutta sinun on nyt ollut jostain syystä toisin. Kuule, Jumalan sana tulee lihaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin tapahtuu pääsiäisaamun ihme. Hän nostaa ylös. Hän tulee sisälle ja kutsuu sinutkin peremmälle. Pyhän ja pysyvän kosketus ja kaipaus. Ne ovat vain se asia, mitä me tarvitsemme tämän nöyryyden harjoittamiseen. Pyydetään tätä. Herra, lisää meille uskoa. Anna meidän sisimpäämme kaipaus sinun sanasi lupausten perään. Kosketa meitä niin, että emme voi olla tunnustamatta. Sinähän se olet, sinä rakas Jeesus. Tervetuloa, Jeesus.